Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, Anda mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Stefanus Wow akan menemani Anda selama 60 menit ke depan dengan beragam kabar baik, musik menarik, dan juga beragam hal lainnya dari Indonesia. Dan pendengar, kami akan awali dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan Warta Berita, inilah sari berita penting. Wapres Ma'ruf Amin ke Jepang hadiri pemakaman Shinzo Abe. Rusia tahan 700 orang dalam protes anti-mobilisasi parsial. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah Warta Berita selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin Minggu 25 September berangkat ke Tokyo, Jepang menghadiri prosesi pemakaman kenegaraan mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe. Wapres Ma'ruf Amin didampingi Ibu Wapres Wuri Estuhandayani lepas landas pukul 8 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat dari Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Bandara Internasional Haneda Tokyo. Pada Senin 26 September, Wapres diagendakan melakukan courtesy call dengan Perdana Menteri Jepang Kishida Fumio di Istana Akasaka. Pada pertemuan tersebut, Ma'ruf Amin dan Kishida akan membahas sejumlah isu strategis antara Indonesia dan Jepang. Sementara pada Selasa 27 September, Ma'ruf Amin dan Ibu Wuri menghadiri prosesi pemakaman kenegaraan Shinzo Abe di Nippon Budokan. Selanjutnya pada hari Rabu 28 September, Ma'ruf Amin dan rombongan dijadwalkan kembali ke Jakarta sekitar pukul 8 waktu setempat. Berita selanjutnya, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan skenario pelayanan untuk kehadiran fisik seluruh kepala negara anggota G20, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin dalam konferensi tingkat tinggi forum tersebut di Bali November 2022. Heru Budi Hartono di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Sabtu mengatakan, keputusan mengenai datang atau tidaknya Presiden Putin ke Bali tergantung dari sikap akhir pemimpin Rusia tersebut. Menurut Heru, kemungkinan seluruh negara yang diundang Indonesia akan menghadiri secara fisik puncak pertemuan pada KTT G20 di Nusa Dua, Bali. KTT G20 di Bali pada 15 hingga 16 November akan menjadi puncak dari rangkaian pertemuan tingkat menteri, kelompok kerja, dan kelompok keterlibatan yang berlangsung sepanjang tahun. Berita terakhir dari dalam negeri, pertemuan Sherpa Presidensi G20 Indonesia ketiga siap digelar di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 hingga 29 September 2022 dengan fokus penyusunan deklarasi pemimpin yang akan diadopsi para kepala negara dalam puncak KTT G20 di Bali pada November 2022. Untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan pertemuan, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wiono Mugiarso selaku Ketua Sekretariat Gabungan Jalur Sherpa dan Jalur Keuangan Presidensi G20 Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Edi Priyo Pambudi selaku Ko-Sherpa G20 Indonesia dan Kementerian Luar Negeri meninjau langsung beberapa lokasi pertemuan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam keterangan resminya di Jakarta Sabtu mengatakan, terkait aspek penanganan delegasi di bandar udara, peninjauan dilakukan untuk melihat kesiapan berbagai fasilitas dan sumber daya manusia di Bandar Udara Internasional Yogyakarta. Beralih ke berita luar negeri. Rusia menahan lebih dari 700 orang dalam protes yang menentang mobilisasi parsial. Mobilisasi ini diketahui diperintahkan langsung oleh Presiden Vladimir Putin. Dilansir AFP Minggu 25 September, kelompok pemantau polisi OVD Info menghitung setidaknya 726 orang ditahan di 32 kota di seluruh Rusia. Hampir setengah dari mereka ditahan di Moskow dalam demonstrasi menyusul mobilisasi parsial yang dirancang untuk mendukung operasi Rusia di Ukraina. Disebutkan polisi dengan jumlah besar berjaga di daerah pusat Chistye Prudy di Moskow. Selanjutnya berita dari Swiss. Swiss akan memusnahkan 10,3 juta dosis vaksin COVID-19 jenis Moderna. Hal ini dilakukan karena masa berlaku vaksin tersebut habis pada minggu ini. Dilansir AFP Minggu 25 September, Kementerian Kesehatan menyatakan tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan pemusnahan. Disebutkan bahwa 2,5 juta dosis vaksin tersebut disimpan di pangkalan logistik tentara Swiss dan 7,8 juta vaksin lainnya berada di depot penyimpanan eksternal di Belgia. Berikutnya berita dari Korea Utara. Korea Utara melepaskan tembakan rudal balistik ke laut sebelah timur negara tersebut. Tembakan itu dilepaskan tepat sebelum latihan militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dan kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris ke kawasan. Pada Minggu 25 September, militer Korea Selatan menyatakan rudal balistik tunggal jarak pendek ditembakkan dekat daerah Taecheon, Provinsi Pyongan Utara, sebelum pukul 7 pagi waktu setempat. Sementara itu, Menteri Pertahanan Jepang Yasukazu Hamada memperkirakan ketinggian tembakan rudal tersebut mencapai 50 km. Dan kemungkinan terbang dengan jalur yang tidak biasa. Hamada mengatakan, rudal itu jatuh di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Belum ada laporan rudal tersebut menimbulkan masalah pada lalu lintas kapal. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Amerika Serikat. Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA, menyatakan membatalkan peluncuran misi bersejarah tanpa awak ke bulan pada pekan depan karena ada ancaman badai di Florida. NASA dalam pernyataan resminya seperti dikutip AFP Sabtu 24 September menyebutkan, NASA tidak jadi melakukan peluncuran dan bersiap untuk mundur dari landasan peluncuran sambil terus mengamati ramalan cuaca terkait badai tropis Ian. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat menyatakan, badai Ian akan meningkat dengan cepat selama akhir pekan ini saat bergerak menuju Florida. Diketahui, lokasi peluncuran misi menuju bulan, yakni Kennedy Space Center, berada di negara bagian yang berbatasan dengan Teluk Meksiko. Berita dari Amerika Serikat tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka TIMM G20 di Bali. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membuka Trade Investment and Industry Ministerial Meeting TIMM G20 Kamis 22 September lalu di Badung, Bali. Dalam sambutannya, ia menegaskan Trade Investment and Industry Ministerial Meeting G20 menjadi momentum tepat dalam meningkatkan kesejahteraan secara merata bagi masyarakat dunia, khususnya dalam menghadapi ancaman krisis pangan, krisis energi, dan dapat merimbas pada krisis keuangan. Zulkifli Hasan mengatakan perdagangan, investasi, dan industri harus menjadi bagian dari solusi global. Ia menyebut TIMM mengangkat 6 isu prioritas, Pertama adalah reformasi organisasi perdagangan dunia WTO. Kedua, peran sistem perdagangan multilateral dalam memperkuat tujuan pembangunan berkelanjutan. Ketiga, respon perdagangan, investasi, dan industri dalam mengatasi pandemi dan mendukung arsitektur kesehatan global. Keempat, perdagangan digital dan rantai nilai global berkelanjutan. Kelima, peningkatan investasi berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi global. Keenam, industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan melalui industri 4.0. Menurutnya, kolaborasi dan kerjasama adalah kunci untuk mensukseskan keberhasilan presidensi G20 Indonesia tahun ini. Pertemuan yang digelar 21 hingga 23 September lalu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa TIMM dapat menjadi generator G20 dalam menciptakan kesetaraan dan memberikan rekomendasi kebijakan. Menurutnya, perdagangan dan investasi saja tidak akan cukup diperlakukan sektor industri sebagai tambahan motor penggerak untuk pengamanan rantai pasok global. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, rangkaian pertemuan TIMM diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi pemulihan ekonomi dunia, serta merumuskan agenda dan kebijakan tata kelola pembangunan internasional yang lebih kokoh, serta mendorong ekonomi digital sebagai motor baru ekonomi. Sedangkan Menteri Agus Gumiwang menegaskan kembali peran penting SDGs sebagai pondasi untuk pemulihan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, khususnya SDGs 9 yang mendorong pembangunan infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 25 September 1978, kecelakaan pesawat Pacific Southwest Airlines Flight 182. Pacific Southwest Airlines penerbangan 182 bertabrakan dengan pesawat ringan Cessna 172 di San Diego, California pada Senin 25 September 1978. Korban tewas sebanyak 144 menjadi kecelakaan pesawat paling mematikan dalam sejarah penerbangan Amerika. Kedua pesawat jatuh di North Park, San Diego, di persimpangan Dewitt dan Neal, menewaskan 137 orang di kedua pesawat dan 7 orang di darat, di rumah-rumah, termasuk 2 anak. 9 orang terluka dan 22 rumah hancur. Kecelakaan menyebabkan dilakukannya revisi aturan lalu lintas udara. Beralih ke peristiwa tanggal 25 September 1992, NASA meluncurkan Mars Observer. Wahana Mars Observer, juga dikenal dengan nama Mars Geoscience atau Klimatologi Orbiter, adalah wahana angkasa robotik dengan massa sebesar 1018 kg yang diluncurkan oleh NASA pada 25 September 1992. Wahana ini merupakan misi robotik pertama yang dikirim untuk mempelajari permukaan, atmosfer, iklim, dan medan magnet Mars. Misi ini mengalami kegagalan dan kehilangan komunikasi pada tanggal 21 Agustus 1993, 3 hari sebelum memasuki orbit. Upaya untuk memulihkan komunikasi gagal. Kami akhiri dengan tanggal 25 September 2003, gempa Hokkaido. Pada tanggal 25 September 2003, terjadi gempa bumi di lepas pantai Hokkaido, Jepang, pada 25 September UTC atau 26 September waktu setempat. Titik gempa terjadi pada kedalaman 27 km di bawah permukaan laut dengan kekuatan 8,3 skala Richter. Gempa ini menjadi gempa terkuat di Jepang sejak tahun 1900. Gempa ini menyebabkan kerusakan yang besar, menghancurkan jalan, tanah longsor, dan memutuskan sambungan listrik. Gempa menyebabkan tsunami dengan ketinggian 4 meter, sedikitnya 800 orang terluka pada gempa yang dirasakan di seluruh Jepang ini. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terima kasih banyak Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya ada informasi tentang Indonesia dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
ASEAN Youth Games 2022 untuk pertama kalinya digelar di Kuala Lumpur, Malaysia pada 20-27 November 2022. ASEAN Youth Games edisi pertama seharusnya digelar pada 2019 lalu di Bangkok, Thailand. Namun, pada November 2018, ASEAN Youth Sports Federation atau ADSF memutuskan untuk membatalkan kejuaraan tersebut karena tuan rumah tidak dapat memenuhi kewajiban dan persyaratan minimum terkait administrasi dan manajemen yang telah ditetapkan. Terkait kejuaraan ADSF tersebut, Ketua Perhimpunan Olahraga Tunarungu Indonesia atau PORTURIN, Harpalis Alwi di Jakarta Rabu mengatakan, Indonesia akan berpartisipasi dalam multi-ajang atlet tunarungu ASEAN Youth Games 2022. ASEAN Youth Games pertama di Kuala Lumpur nanti direncanakan akan mempertandingkan 4 cabang olahraga, yakni atletik, bowling, bulu tangkis, dan futsal. Untuk itu, Harpalis Alwi menyebut, PORTURIN telah mempersiapkan atletnya untuk ambil bagian dalam cabang olahraga atletik putra-putri, bulu tangkis putra-putri, serta futsal putra dan putri. PORTURIN merupakan induk organisasi olahraga khusus atlet tunarungu di Indonesia. PORTURIN tercatat sebagai anggota International Committee of Sports for the Deaf atau ICSD, setara seperti Komite Olimpiade Internasional dan Komite Paralimpik Internasional. Dengan demikian, atlet tunarungu berbeda dengan atlet yang tergabung dalam Komite Paralimpik Nasional yang hanya diikuti oleh atlet tunadaksa.
Indonesia segera memiliki ibu kota baru, ibu kota Nusantara, terletak persis di jantung Pulau Kalimantan dan titik sentral Kepulauan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, New Smart Metropolis, itulah konsepnya. Ibu kota Nusantara, kota dunia untuk semua.
Kita bahagia.
Terima kasih banyak Anda masih mendengarkan layanan bahasa Indonesia dari Voice of Indonesia. Selanjutnya ada informasi mengenai pariwisata dan juga kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Teluk Ekas Lombok. Kawasan wisata Teluk Ekas yang terletak di ujung selatan Pulau Lombok, tepatnya di Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, NTB, merupakan salah satu kawasan pantai dengan kondisi pantai berupa teluk. Pantai berpasir putih dan berombak kecil ini merupakan ciri khas pantai di Lombok bagian selatan. Pantai ini juga merupakan kawasan hunian nelayan atau kampung nelayan. Kawasan pantai Teluk Ekas ini cukup landai, sehingga memberi kesan lebih lebar dan pemandangan yang indah untuk menikmati matahari terbit dan matahari tenggelam. Permukaan Teluk Ekas berwarna oranye oleh pantulan matahari terbenam. Teluk Ekas yang merupakan teluk terbesar di Lombok ini tidak hanya memiliki pemandangan yang luar biasa eksotis, tetapi juga menyimpan keindahan bawah laut yang mempesona yang cocok untuk aktivitas berselancar maupun menyelam. Sayangnya pada musim hujan perairan Teluk Ekas menjadi keruh karena banyak sungai yang bermuara di sini. Di samping disukai pemancing, ombaknya yang tinggi membuat para peselancar tertarik untuk berselancar di teluk ini. Dan kualitasnya ombak di Ekas cocok untuk dinikmati berbagai tingkatan peselancar. Teluk Ekas mempunyai dua spot terbaik, yaitu Ekas Luar dan Ekas Dalam. Ekas Luar mempunyai ombak setinggi 5 kaki sampai dengan 10 kaki. Deburan ombak di sini keras, bertenaga, dan memiliki luas permukaan yang lebar. Sedangkan Ekas Dalam lokasinya lebih ke dalam teluk, ombak di sini membentuk dinding puncak dan di saat yang tepat bisa menjadi ombak panjang yang mempunyai ketinggian hingga 12 kaki. Jika Anda masih ragu untuk menentukan tujuan wisata pantai, jadikanlah Teluk Ekas di Pulau Lombok, Indonesia yang merupakan wilayah yang terpencil dan sangat tenang. Sebagai tujuan pertama Anda, terutama bagi yang mempunyai hobi wisata bahari dan ingin menguji adrenalin. Tempat wisata ini sangat tepat untuk beraktivitas berselancar, menyelam, berenang, dan juga memancing. Pasirnya yang putih dengan air yang jernih dan terumbu karang tumbuh dengan berbagai varian warna membuat para wisatawan senang untuk berendam sambil menikmati sensasi kehangatan dengan pemandangan matahari terbenam. Baiklah, saudara pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa lagi dengan topik yang menarik lainnya. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyō shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。 evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ragu di matamu, haruskah aku berikrar tuh yang keseribu kali aku cinta padamu.
Rantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
わかうんてかーるバイルス COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播我的口罩保护你你的口罩保护我
Evite la difusión del coronavirus cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente Mi máscara te protege tu máscara me protege
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen Mijn masker beschermt u uw masker beschermt mij
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Ooh.
Pendengar, selain informasi, kami juga telah menghadirkan beragam lagu untuk Anda. Kami masih punya lebih banyak lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan menghadirkan sebuah lagu dari Mawar Decong. Meski sibuk menjalani karirnya sebagai seorang artis, Mawar masih tetap eksis sebagai penyanyi. Pada Agustus 2022 lalu, ia merilis single baru dengan judul Tiba-Tiba Hilang. Lagu ini ditulis dan diproduksi oleh Andi Arman, salah satu personil grup musik 420. Lagu Tiba-Tiba Hilang menceritakan tentang seseorang yang ditinggal oleh sosok yang sangat dia sayangi secara mendadak, tanpa berpamitan. Baiklah saudara pendengar, berikut Tiba-Tiba Hilang oleh Mawar Decong.
Aldo, kamu yakin kita lebih baik putus?
Kita harus yakin, Mawar. Ini yang terbaik buat kamu dan kita. Aku yakin kita bisa ngelewatin ini semua.
Oke.
Kata-kata manis darimu buatku melayang hingga terjatuh di pelukanmu. Seakan ini seperti mimpi, rasa nyamanmu yang takkan terganti. Namun akhirnya terjadi, tiba-tiba pergi kau sesuka hati tanpa pamitan tak kembali. Cukup, cukup sudah, akulah yang salah memberikan hatiku. Tiba-tiba hilang dirimu, menghilang saat diriku mulai sayang. Bersama dunia serasa hanya milik kita berdua. Seakan ini seperti mimpi, rasa nyamanmu yang takkan terganti. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba pergi kau sesuka hati tanpa pamit dan tak kembali. Cukup, cukup sudah, akulah yang salah memberikan hatiku. Tiba-tiba hilang dirimu, menghilang saat diriku sayang. Bukan kau yang salah,
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Seorang yang ku pun mencintai.
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam layanan bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk kirimkan kritik dan saran, Anda bisa kirimkan ke email kami, voi@voinews.id, dan juga Facebook kami, The Voice of Indonesia. Baik pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.